iragarri dugun bezala gaurko protagonista musikala Sara Mansilla dugun. Talking to the Wall izeneko diska entzun dugu irratsaeren hasiera honetan, baina orain ere, ba aurkezpen batekin eta nik uste bigarren batekin ere jarraituko dugula Without You abestia in zuzen ere. Hauxe da, Sara Mansillak kaleratu duen single berria Without You izeneko kanta. Bueno, ba, Saranen inguruan hitz egiteko, Sara bera, daukagu, telefonoz bestalde, kaixo Sara, zemuz?
Kaixo, egunon, egunon. Oso ondo eta zu?
Ba, ni pospozik ere bai, oso ondo, eta orain zurekin nagola, ba, gehiago. Erki, aizu, bueno, elkarrizketa, publikoari ere esango diogu, noski, itzartuta genuen duela aste batzuk, baina, bueno, nire arrazo batengatikan ezin izan genuen burutu, gaurkoan egingo dugu, eta printzipioz Without You izeneko singela aurkeztuko dugu, baina duela gutxi ere beste bat atera zenuen, Sun izeneko, ezta?
Bai, hori da, ja dauzkagu kaleratuta bi single, hori lehenengoa izan zen Sun, eta orain Without You abestia, bai.
Zure ibilbide musikala, nun hasi zen, nondik antzatoz?
Ba, begira, ni trintxerpen dagoen musika eskolan hasi nintzen txikitan, ba, egiten gitarra, solfeo, koro, eta, bueno, pixkat como pak guztia, ez? Eta zan pixkat, ba, estraskolar bezala. Baina gero urteak pasala, hasi nintzen musikenen ikasten, ja, hezkuntza formala, eta, bueno, han eukinun aukerare bai kutsa kultur musikako residentza egiteko, eta horrek emantzian pixkat bultzada, eta pues hasi nintzen pixkat ja profesional bezala ba, estena tokitan jotzen, eta nire lehenengo diskoa grabatzen, eta bueno, pues hori izan zen pixkat hasiera.
Zure lehenengo diska, aipatu dugun Talking to the Wall da.
Bai, hori da.
Eta beraz aurretikan, etzen nuen beste taldetan edo beste proiektutan parte hartu?
Bueno, bai negon igual balagunekin eta jotzen ba Donostitik zenbait tabernetan eta hori pixkat ba bertsioak eta nire abestiak nahasten, ez? Baina bueno, ez nun horrela profesional bezala pentsatzen, baizik eta pues bueno, gustoko nuen eta listo. Baina bueno, orain ja sartu gea hemen eta ezin gera atera.
Ederki, beraz Talking to the Wall izan zen zure hasiera hori. Bueno, ba, bertan ja disko oso bat, single bat bagenuen ere, baina disko oso bat, 10 abesti osatutakoa, atera zenuen. Beraz, hor musika egiteaz eta sortzeaz gain, ja grabazio munduan eta diska edizio munduan, eta guzti hortan sartu zinen, nola ikusi ez zure burua guzti hortan?
Ba, begira, lehenengoa estudiora junintzen lehenengo aldian, egia esan, pixkat, como pillándolas al vuelo, porque, claro, eske mundu, beste mundu bat da, eta astentzea pixkat sartzen hor burua, eta daude gauza pila bat ez dituzunak kontrolatzen, baina, bueno, azkenean zorionez, ba, nire inguruan beti izan dut jendea lagundu izan didana, ez? Eta, bueno, hori lehenengoan, gero ja, bigarren aldi hontan, pues, pixkat gehiago kontrolatzen nuela sentitzen duen, ez? Baina, bueno, hori gertatzen da beti, zenbat eta gehiago egin orduan eta gehiago dakizu. Eta, bai, disko hau egiteko, pues, ere bai, bueno, Elkar estudioan grabatu dugu, eta Victor Sánchez da dagoen ingenieritza, oza, soinu ingenieritza kontrolatzen, eta berak asko lagundu dit.
Hori, oraingo bi kanta hauek aurkezpenean, eta aurrerago aterako dituzun gehiagotan, ezta?
Hori da.
Bueno, eta Sara Mansilla izenarekin, bueno, da hori da zure izen artistikoa,
bai.
Baina Sararekin batera taldekide gehiago ere badituzu.
Bai, orain gontan grabatu dugu Nacho Soto dago tekletan, Victor Villa eta Juan Oliveira gitarrarekin, gero dago ere bai Neko Arbea baterian eta Jorge Luengo basuarekin. Osa, tenean denon artean egin degun lana da, ez? Eta bereziki Nacho Sotoren laguntza izan dut asko, bera gonda igual horrela hasieratik ba, maketak eta sortzeko bion artean pixkat erabakiak hartzen, así que...
Nacho, eta zure artean beraz gidaritza musikala gutxi gora bera.
Bai, hori da.
Eta gero hitzak eta kanten kompozizioa hori zureak dira denak.
Bai, bai, hori bai. Hori nire intimitatean egiten dut eta gero ja besteekin pues, musika forma gehiago hartzen du.
Zuzenekotarako ere taldekide berdinak erabiliko dituzu?
Bai, bueno, hori segun pixiat nolakoa den, zuzenekoa nolakoa den arabera, ez? Printzipioz bai, baina, klaro, batzuetan ba, modifikazioak egin behar dira. Baina, bueno, printzipioz hori da lantaldea, bai.
Eta zu gero bakarka, zure gitarrarekin hori ez?
Bueno, ba, egin izan ditut, bai, bakarkakoak ere, bai, eta, bueno, pues, akustikoak baldin badira, eta, bai, zergatik ez. Nik nahiago dut, pixka torrela, pues eso, lantalde bat izatea eta beste pertsonekin konpartitzea, ze bestela askotan sentitzen dutela pixkat como bakartia, ez? Ze jutentzea lekutara, konbertzea prestatzen, itxoiten, eta bueno, pues taldenean igual konfiantza duzu musikariekin konpartitzen momentu hori, pues niretzat ezakit, hobea, beti hobeto pasatzen dut.
Eta taldenan hori asteroko zeo zer da, elkartzen zeate?
Ez guk lan egiten dugu pixkat, ba, hori, grabaziorako egin ditugu ensaio batzuk, eta ero pues, kontzertuak daudenean ere bai geratzen gean, saiatzen dugu, eta horrela montatzen dugu. Zara, azkenean, hau pixkat da, oza, musikari nirekin, bueno, ni eta nirekin lan egiten dute musikariak, ja, oza, beraien lana da, ez da, igual, talde gauza bat montatzen zoazena gutxinaka, orduan, goaza pinon fijo.
Eta gero zuk, zure parteari dagokionez, musikan, gitarra eta hotxa sartze dituzu, biei garrantzi antzeko ematen diezu?
A ber, nire ja, zuzenetakotan niretzat importantenea da abestea. Ze sartzen ditu denean beste instrumentu batzu, jaz nago gorren libre. Eta, claro, baldin badaukat beste pertsona bat alduena igual jo instrumentu bat jo eta egin oso ondo eta niegon lasaiago, pues nahiago dut. Baina egia da, bai, igual pixka dinamikak aldatzeko, pues ondo dagoela igual abesti pare batzuetan nik jotzen duanean bakarrik, edo horrelako aldaketak egin alizatea ere bai, aberazgarria izaten da. Orduan pixkat, pues, biak, ez? Biak erabiltzen ditut.
Eta aipatu duzu sudrea hasiretan, ba hemen inguruko tabernetan eta aritu izan zinela, baina gero diskaren ondoren halako saltoa ikusi duzu eta beste estena toki, antzoki moduketako lekutara salto egin duzu.
Jo, ba, bai, eske nik uste dut izan zala pixkat hori residentziari esker, kutsa kultur musikari esker, ematen dizutela horrelako empujoi bat horrela, eta bai, jo nuen, oza, jo izan dute Donostiko jazaldian, ja edizio batzuetan, eta aurkezpena egin genuen esto Victoria Eugeniako kluba sala horretan salita horretan dagoena, o sea, ez peat
bai, kluba
areto handian baizik eta bueno, txikian eta horren txikia, baina bueno, egin genuen hor eta bai eta hori gero beste festival batzuetan ere egon naiz. Azkenekoa izan zen Hondarribiko jazaldian lengurtean edo orain dela bi urte. Así que bai, aukerak izan ditut, bai.
Ondo. Eta kanpora ateratzeko ere aukera eman dizu. Euskal Herritik haratago aritu izan zara.
Momentu zori daukat pendiente. Bai, bueno, ja, musika munduan, bai, zaila da dana, orduan, bueno, pazientziarekin goaz.
Baina, asmoa badago.
Bueno, asmoa beti dago, orgeleko, besta goza bat egin alizatea edo ez, baina, bueno.
Ondo. Bueno, 2019an atera zen Talking to the Wall, orain 24ean ari zera ja, bueno, big single ditugu, baina honek esan nahi du laister diska aterako dela ere, ezta?
Bai, daukagu ja data aita.
Iepa, tunelean sartu gea, ezta? A ber, Sara. Gaixo. Gaixo, Sara.
Gaixo, barkatu hemen ez berriro, bai.
Sartu alde egin du konexioak. Bai. Ari ginen hori, orain 24ako ja badakazutera data.
Bai, dakagu fetxa 31ean azkenean. Bai, utzi dugu azkeneko asterako.
Osa, ja bete hontan ja aterako da.
Bai, ja está, ya dago ateratzeko prest.
Bueno, ba, irrikitan, ezta?
Bai, gozo gogoekin, bai.
Honek ere, noski, ba, bigarren pauso bat da, aurrekoaren hildotikan edo jarraitu duzu?
Da, pixkat bai edago esentzia hori, baina nik uste detela musikalki evoluzionatu degula. Bueno, esaten dut dugu, porque azkenean hori, esaten dizuten bezala izan da pixkat lan taldea, ez bai. Baina bai nabaritzen dut orain guadok, ala, ez dakit, elaboratuagoa dagoela uste dut. Baina, bueno, egia da zen, bai direla igual, pues, abesti intimista, ez, igual tematika, bai da antzekoa. Baina, bueno, bai nabaritzen dut hobekuntza bat bezala, ez?
Bueno, hola izan behar du ibilbidea ez beti oberuntz egitea eta goruntz.
Bai, bestela.
Claro. Bueno, ba, jakinda hori nik uste laizter izango zaitu dugula berriro ere txantxagun irratiko guerdiko atxamagazin honetan, diskoria orkesten ziur baietz, ez da?
Bale, ba, nahi bezuenean.
Hori da, urrengo jabeterako edo diskat kalean dagoenean izango dugu.
Oso ondo.
Eta oraingoz, ba, nahi badezu entzulei Without You kanta eskeniko diegu, ez da?
Bale, oso ondo.
Bueno, Sara, ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun Without You single honen inguruan, bereziki?
Ba, a ber, abestia da pixkat, bihotz min horren azalerapen bat, eta, bueno, dago, abestia idatzita dago, ba, usten zaitun pertsonaren ikuspuntutik abestuta izango bazan bezala. Eta, bueno, pues hori disfrutatzen ez duen, eta mi esker.
Ba, zuri, Sara, sorte hon Without You honekin, baita ere laizter etorriko den diskarekin, eta horren inguruan aurrera xagoitzen ingo dugunez, ba, gaurkoz nahikoa Without You-rekin, ez da?
Bai, oso ondo.
Bueno, Sara, mi esker.
Vale, venga, la esperarte, aio.
Gonna bring me down, and I'm gonna show you how. This is what I am living for, and there is no one who can break my walls. The world will keep on spinning without you. Bring me down, and for sure I will be proud, 'cause this is what I am living for, and you can hold me back no more. You have to